Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tervist ja kena laupäeva kõikidele Kuku Raadio kuulajatele. Päev on jõudnud juba nii kaugele, et kell on 2 ja nagu ikka sel ajal, siis järgnevat tund aega keskendume siin raadios keskkonnateemadele. Ja algab tänavuse sügise esimene keskkonnasaade Ilma parandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Täna räägime siis kunstist ja loodusest. Mitte, et selles nüüd midagi erilist ja enneolematut oleks, et need kaks omavahel siis aegalt kokku saavad ja loodus kunsti inimesele ainest pakub ja loodusasjadest kunstinäitustel ka juttu tuleb pigem ikkagi vastupidi, et loodus ja inimene on ju pidevalt käsi käes olnud ja vaata, et vastu üks esimesi teadolevaid kunstinäitusi, need koopamaalingud on ju ka ajendatud looduse ja inimese kokkupuudetest. Aga nüüd tänases päevas on kõige uuem näitus avatud Kai kunstikeskuses, kannab see pealkirja Leviatan Paljassaare peatükk. Ja autoreid on sellel näitusel väga palju, kes siis oma panuse sinna on andnud ja nüüd ongi hea meel tervitada ka Kuku Raadio stuudios kahte selle näituse kokkupanijat, Karin Laansoo, tere!
Tere!
Ja Kärt Ojave, tere päevast!
Tere!
Alustame siis algust, et mis seal Kai kunstikeskuses parasjagu nüüd siis toimumas on, et mis te sinna kokku panite?
See on täiesti õigus, Kai uuel näitusel on kokku saanud keskkond, ja inimesed ja näituse pealkiri on Leviatan, Paljassaare peatükk ning see on mingis mõttes teaduse ja kunsti koostöö. Ehk et osalete seas on lisaks kunstnikele disaineritele ka ornitoloogi, ajaloolasi ja keskkonnateadlasi. Ja see on selline suurem mitmeaastane projekt, mille siis üks näitus mis tegeleb konkreetselt Paljassaare ja Läänemerega, ongi Kais üleval praegu.
Seal on ikka väga suur virvar koos, et teadlasi, nagu mainitud, kunstnike, siis pigem on küsimus, ja kino saab, eks ole, virtuaalkino samuti, et pigem on küsimus, mida seal ei ole, kas midagi on puudu ka?
Ja võib-olla tõesti kokku on saanud hästi kirev seltskond ja ma tegelikult kasutaks sellist väljendit nagu kollektiivne aju, selle gruppi kirjeldamiseks, sest kunstnik, kes selle projekti algatas, ta on Pakistani päritolu Londonis elav Shehzad Davood, kes siis kogus enda ümber kogu selle kirju seltskonda, aga need inimesi ühendab üks asi, nad on väga huvitatud Paljassaarest, nad on väga huvitatud Läänemerest ja nad on väga huvitatud, kuidas inimese tegevus mõjutab loodust ja meid ümbritsevad keskkonda. Selle näituse idee saigi alguse umbes aasta jagu tagasi, kui see saad käis esimest korda Tallinnas. Ta oli enda jaoks avastanud Paljassaare, ta oli selles tohutus vaimustuses ja ta otsis üles kõik inimesed, kes oskaksid talle selle kohta pisut rohkem rääkida ja see oligi projekti algus. Ja tänaseks on see valmis saanud, vähemalt Eesti peatükk ja mille üle meil on eriti hea meel on see, et näitusel toimub ka uue virtuaalreaalse filmi Terrarium maailma esilinastus.
Jah, Kärt, kuidas nüüd sa saad teid üles leidis, et või kuulsite, et midagi sellest on toimumas ja parasjuga omal ka sellised looduse teemad käsil, et siis pakkusid välja, mis moodi see käis?
Eks see käis tegelikult läbi Karini. Karin leidis, et meil võiks olla see saadiga millest rääkida ja me kohtusimegi kunstiakadeemias, kus toimus parasjagu ühe meie projekti esitlus, mis tegeles kohalike vetikate rakendamisega materjali arenduses ja see omakorda tundus see saadil huvitav, et sellest võiks välja kujunud ja mingi koostöö. Niimoodi ma sinna kaasatud sain.
Ma mäletan, et kui me olime aasta tagasi EKA-sse tulnud Shazadiga, siis ega ma teda sealt hindamist ja ruumist enam välja ei saanud, et see oli väga põnev tema jaoks, väga uus info ja see koostöö tegelikult saigi alguse seal EKA-s ühiselt neid tudengite töid vaadates ja arutades, mida vetikatest kõik on võimalik teha.
Selle näituse pealkiri on, eks ole, Leviaatan ja siis peatükk Paljassaare. Kes see Leviaatan üleüldse selline siis nüüd on ja mida ta siis sümboliseerib ja mis ta meil siin korda saatma hakkab või juba on teinud?
Just näituse pealkiri tegelikult viitab ühele raamatule aastast 1651 Thomas Hobbesi nimeline filosoof, keda tuntakse moodsa poliitilise filosoofia aluspanija. Panijana tema siis andis välja aastal 1651 ühe oma põhiteose nimega Leviaatan ja selles ta räägibki ühiskonna kokkulepetest, ühiskonna korrast ning võrdleb seda ühiskonna korra ülesehitust kui inimkehaga, et meil on selline valitsev pea kuningas ja siis kõik ülejäänud pead ja alad, kes siis, kellel on oma roll selles ühiskonna korralduses, tulevad selle järel. Ja selle seos näitusega ongi see, et see saadi arvates selline vertikaalne ülevalt poolt alla peaaegu türannlik ühiskonna korraldus tegelikult ei tööta, et õigem lahendus oleks vaadata ühiskonnakorraldust horisontaalsena, kus kõik on võrdsed, kõigil on oma roll. Ja selle Leviaatani sõna, ta tegelikult tulebki heebrea keelsest sõnast ja viitab siis piiblis sellisele merekoletisele. Ja mis on hästi naljakas, sa saad mainis seda jutu käigus, et nad oma abikaasaga kodus tihti viitavad Leviaatani projektile kui lühendina LV, ehk siis mitte kogu aeg kasutada seda natukene võib-olla piibelliku ja hirmutavat merekoletise sõna, aga jah, et see viitab sellisele selle näituse kontekstis horisontaalsele ühiskonna korraldusele.
Laiem teema on selle näitusel, ma saan olnud meri, eks ole, et mis seal meres toimub ja kas see meri ise siis on see kuri Leviaatan, kes meid uputama hakkab ja meile halba tahab või ikkagi see, et mis seal meres toimub, kuidas sellest aru saada?
Jah, et võib-olla üldiselt rääkides ongi see põhiteema see, et mis toimub mere all ja mis toimub mere peal, kuidas nad omavahel seotud on, et see näitus ja see projekt üritabki vaadata ühtemoodi nii mineviku kui tuleviku ja esitada mõningaid senaariume ja visioone, kuidas võiks välja näha elu maal umbes 300 aasta pärast, et selle projekti siis põhitelje moodustavadki seni kestvad dialoogid erinevate teadlastega ja samamoodi selle VR-teose nii-öelda visuaalne pool on kokku pandud teadusinfost ja samamoodi ka ulmest. Ehk et iga inimene, kes tuleb seda näitust vaatama, ta mingis mõttes saab selle näituse peategelaseks, et ta paneb pähe need prillid, ta saab liikuda 300 aastat tulevikud ja saab 10 minutit näha, milline võiks olla elu planeedil maal ja siin samas Läänemere ääres umbes 300 aasta pärast.
Kärt, räägi, mis moodi sina näed seda elu 300 aasta pärast ja kas võib etteruttavalt öelda, et sulle päris meeldiks, kui seda rannaäärt oleks järjest rohkem ja merd ka?
No jah, elu nii pika perioodi peale ette kujutada on vast keeruline, aga mind huvitas seda näitust ettevalmistades pigem vaadata tagasi ja leida vastuseid ajaloost, kommetest, erinevatest tehnikatest ja tehnoloogiatest, mida mere ääres elavad rahvad on kasutanud, kättesaadavatest materjalidest midagi valmistada või siis erinevaid toormaterjale püüda. Ja need objektid, mis valmisid, neid on viis erinevat objekti, kus on kasutatud siis merest saadud ressursse. Ühest küljest on nad realiseeritud need materjalid objektideks ja näitavad, mis on võimalik. Teisest küljest mingis mõttes nad tõstatavad ka küsimusi, et kui mõistlik on neid ressursse tegelikkuses kasutada uute materjalide valmistamiseks. Suurem töö sel näitusel on puri, mis puhkab ja on puhkeasendis, viidates siis sellele, et võib-olla oleks hea hetk võtta paus ja mõelda, et kas on mõistlik asuda järjekord selle vallutusretkele, seekord siis ammutades ookeanidest uusi ressursse ja otsides nii-öelda rohelisi vastuseid.
Aga oma töödes just oledki seda kõike teinud, et käinud ja vaadanud, mida ookean pakub ja siis sealt korjanud kokku näiteks vetikaid ja midagi sellest ka teinud, et on see nüüd oma leiutis, et korjasid kõik kokku, mis nagu näppu sattus ja siis hakkas midagi meisterdama või oli juba teada, et nüüd on vaja minna otsida neid materjale?
Eks see on tegelikult pikem protsess olnud. Kunstiakadeemias on meil selline juba 4 aastat kestnud uurimustöö koos üliõpilastega, kus me oleme otsinud võimalusi, kuidas kohalike vetikaid kasutada materjalide loomiseks ja eksperimentaalmaterjalide loomiseks, analüüsinud materjalide ringi terviklikumalt. Et selles mõttes eeltöö on olnud pikk, aga need tööd, mis sinna näitusele said tehtud, need on ikkagi spetsiaalselt selle jaoks valminud. Ja seal ma keeruline on materjale kirjeldada, kui neid ei ole kõrval näha või katsumiseks olemas, aga võib-olla kui täpsemaks minna, siis seal on üks objektidest nimelt müts, mis on lahustuv müts, mis kombineerib oma kujult piraadi ja meremehe mütsi. Ja see on tehtud vetikatest eraldatud polüsahariididest, peajalgsetest indist, söest, glütseroolist. Ja see on selline nahka meenutav materjal, biopolümer siis, mis vees lahustub. Ja selle mütsi kasutusaeg ongi piiratud ja omamoodi ta küsibki, kas on mõistlik kasutada neid materjale selleks, et valmistada midagi uut, sest neid materjale teadupärast kasutatakse palju meditsiinitööstuses, toidutööstuses, kus nad täidavad olulist rolli, sisaldades palju mineraale, vitamiine, erinevaid kasulike aineid.
Mul omal nüüd jooksis juhe kokku, et kuidas sa merest võetud asja paned kokku ja siis see lahustub vees ära. Kuidas see nüüd siis on?
Eks ütleme selliste materjalide puhul on võimalik teha see kestvamaks, et on võimalik disainida materjale, mis kestavad igavesti, on võimalik disainida materjale, mis kestavad senikaua, kui me neid kasutame ja on võimalik valmistada materjale, millel on väga piiratud kasutusaeg. Antud juhul see müts ei ole töödeldud ühegi loodusliku katvainega, mis teeks ta veekindlaks, vaid ta ongi jäetud vee meelevalda, mis ta omakorda siis lahustab. Nii et sellest mütsist jäävad alles vaid nöörid, mis on omakorda tehtud süsinikust, mis iseloomustab kaasaegset materjalimaailma, kus enamik materjal on valmistatud selleks, et kesta igavesti.
Sellist peamurdmist on seal näitusel palju, et jäädki mõne teose ette ja ei saagi sellest mõtteringist nagu välja, et lummab nagu ära ja pakub nagu väga mõnusat sellist mõtlemist, et kuidas sellega on?
No ma ei oska öelda, nagu vaatan, et mina olen neid mõtteprotsesse mõelnud kõikide need objektide puhul ja seal on, see on tõesti lõputu ring, et need iga küsimus viib omakorda järgmise küsimuseni, eks biopõhiste materjalide puhul ongi, see teema ongi väga vastuoluline, et ühest küljest nähakse selles võimalust tulevikus, teisest küljest kõik need ressursid, mida kasutatakse biopõhiste materjalide valmistamiseks, oleks võib-olla mõistlikum rakendada näiteks toiduainetööstuses ja teisest küljest tekib inimestel just kui tunne, et kasutades biopõhised materjale võib need kergekäelisemalt nii-öelda ühekordselt kasutada, et seal on mitmed vastuolusid ja teisest küljest jällegi, et millised on need protsessid ja mis ressursse nõuavad need protsessid, et valmistada biopõhiseid plastikuid näiteks, et jah, nende tööde puhul ma olen vältinud disainitud pakendi sisse toomist, et päris palju on räägitud sellest, et vitikatest võiks teha näiteks pakendeid, mis on ühekordseks kasutamiseks, aga tegelikkuses võib-olla see on ühe väga väärtusliku ressursi väärkasutamine.
Ei ole ka seda teed mindud, et korjatud näiteks merest välja kõik see, mida on inimene sinna jätnud või kogemata siis merre sattunud ja sellest midagi valmistada, et näidata jällegi, et nagu inimtegevuse jälge. Vastupidi.
Seal on tegelikult nende tööde seas on kasutatud ka ümbertöödeldud plastikud, siis ümbertöödeldud pakendeid, mis on tegelikult võib-olla võib seda ka käsitleda kui ressurssi tänapäeval, mida ookeanist leida, et jällegi ühe töö puhul, mis on siis puhkapuri, mida ka mainisin, on kasutatud erinevaid materjale, mis viitavad purjetamise ja merede seilamise ja vallutusretkede ajaloole. Üks materjale, mida ma sinna käsitsi kootud kangasse olen sisse kudunud, on näiteks nailon, mida kasutatakse kalavõrkude valmistamiseks, mis omakorda moodustavad 50% meres leitavast plastik jäätmest ja reostusest. Et selle purje puhul ma olen lisaks sellele nailonile kasutanud ka fiiberoptilist jõudu, mis jookseb ookeanide merede põhjas ja võimaldab meile kommunikatsiooni ja interneti. Seal olen ma kasutanud ka lina, mis on ajalooliselt väga tuntud purjede valmistamise materjale, aga üks esimesi kiude, mida lõngaks hakati ketrama. Villa, millest valmistati esimesed purjed, mis võimaldasid üldse seilata, näiteks viikingitel pikki retki ette võtta. Väga üllatuslik on mõelda ja teada, et need purjed, mis olid väga vastupidavad, olid valmistatud villast ja väga tehnoloogiliselt väga palju väljakutseid pakuvad tegelikult. Ja seal olen ma kasutanud ka süsinikjõudu, mida ma juba mainisin ka.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Jätkame ilmaparandaja saatega ja tänaseks pigemaks jututeemaks on see, et Kai kunstikeskuses on avatud loodusele keskenduv näitus nimega Leviaatan Paljassaare peatükk ja autoreid on seal näitusel väga palju, kes on oma teosed välja pannud. Kuku Raadio stuudios on kaks näituse kokkupanijat Karin Laanso ja Kärt Ojave ning mina saatejuht Rein Pärn. Võtame selle näituse teema kokku võibolla siis kas niimoodi, et meri, mida kõike selle merega teha saab ja kuivõrd targalt tänasel päeval üldse inimene seda võimalust, et meri on olemas, siis nagu kasutab ja sellist mõtlemist on seal vist päris palju. Kui oleks ka selline võimalus, et näiteks Kärt Ojava käiks kõikide külastajatega koos ja räägiks iga oma teose juurde, et mis siin taga on ja mis mõtted ka siin on, et kui palju seda nii-öelda selgitamist on selle näituse juures?
Päris palju tegelikult, et näitus on palju näha, palju kogeda, palju õppida ja tegelikult ka palju lugeda, et me oleme teinud näituse jaoks spetsiaalse giidi, et selle saab letist kaasa haarata paperil või siis oma telefoni alla laadida QR-koodiga. Ehk et see ongi see isiklik giid, kes vaatajale igakord kaasa tuleb. Kärt tegi väga toreda tuuri kolmapäeval ja tema kollektsioon objektidest ongi võib-olla üks kõige põnevamaid osi sellest näitusest. Et seal avastab väga palju nii minevikust, minevikutehnikatest ja tehnoloogiatest ja meresõidu ja avastamisega seotud lugudest, aga ka tulevikust ja see tõesti paneb mõtlema.
Ja jällegi tuleb vist ära mainida, et ei ole ainult, noh, ma ei teagi, kuidas öelda, selle mütsi kohta skulptuur, ei saa vist päris öelda. Ese, jah.
Objekt.
Et ainult neid nii-öelda käega katsutavaid asju, neid on ka palju, aga lisaks siis igasuguseid looduselisid ja virtuaalkino ja tavalist kino ja kõike muud, eks ole, saab ju ka veel sinna juurde, et tuleb ikka väga laia silmaringiga tulla sellele näitusele, jah.
Isegi kui ei ole lai silmaring, siis võib tulla vabalt avastama, sest et ma võin öelda, et mulle isiklikult oli ka kogu see näituse ettevalmistamise protsess üks suur õppimine, üks suur avastamine ja ma tunnen, et ma olen palju targem ja teadlikum tegelikult keskkonnast ja kõikidest meie ees seisvatest väljakutsetest. Ja samas ma võin ka selle esimese nädala kogemuse põhjal öelda nagu teisi inimesi vaadates saalis, et kõigil on väga erinev reaktsioon. Kas või selle virtuaalreaalse filmile, see, kuidas nad tajuvad seda, et nad on korraga üks inim, kaheksajalg hübriid, kellel on siis kombitsed, millega ta merepõhja mööda ringi liigub, kohtub teiste hübriidolenditega mereses ja peab tegema sellise suure enda ja planeedi tuleviku puudutava valiku selle filmi jooksul. et osade jaoks on see ääretult põlev, ääretult intensiivne, teiste jaoks võib-olla natukene hirmutav, aga ükski kogemus ei ole olnud sarnane, nii et ma väga soovitan ise tulla kohale ja see järgi proovida.
Räägime aga nüüd üldisemalt, et kuidas üldse kunstnikud praegu tunnetavad seda keskkonna teemat ja kui palju siis selle peale nagu mõtlevad, et nüüd antud seltskond ligikaudu 15 kunstnikku on siin vist 2 aastat oli see või isegi rohkem, kui on selleks näituseks valmistatud ja nii-öelda täie fookusega ainult ühele asjale keskendatud, et aga laiemalt kuidas teile tundub, et kuivõrd tähtsale kohale on just need kliimamured meie kunstnike silmis kerkinud viimastel aastatel?
Need teemad on üha olulisemad ja üha rohkem kunstnike tegeleb sellega ja näiteks kas või eile meil oli väga huvitav linastus režissööriga siis filmist Happemets, Leedu kunstnik Ruugile Partsju Kaite, kes võttis jälgida ühte kormoranide kogukonnast väga puudutatud männimetsa Leedus ja kuidas see ökoloogiline tasakaal on seal rikutud. Isegi Tallinnas näeb ühte uut näitust Kristiina Õllekilt, kes tegeleb samuti merega ja et see nimekiri võib veel pikem olla. Et see on kindlasti üks olulisemaid teemasid praegu, millega tegeleda.
Kert, kuivõrd tähtis on keskkond kõikide muude murede kõrval?
Nagu ma olen selle Kariniga nõus, nagu Karin juba mainis, see on kahtlemata üks väga oluline teema kunstnikele, disaineritele samuti, kes on selles ringis mõnes mõttes isegi kesksel kohal ja peavad leidma vastuseid ja otsima lahendusi, luues siis uusi ideid, esemeid meile. Et ma arvan, see on kahtlemata oluline teema, mida avada ja millega peaks üha enam tegelema.
Kui hästi see sõnum praegu tundub, et kohale jõuab, et ma ei tea, kas küsides niimoodi, et kui suur külastatavus on selle esimese nädala jooksul olnud, et paljud inimesed on sellest kõigest siis nüüd osa saanud, et antud näituses sõnumist täpsemalt. Või oleks ikkagi mõistlikum jällegi mõni suurem jama korraldada siin, mis siis, ma ei tea, üle riigilises meedias väga palju tähele saab. Seda on ju minust üsna lihtne korraldada, teed mingi provokatsiooni ja kõik muud kui räägivad.
Jaa, see on nii ja naa. Me sellele provokatsiooni teele ei läinud küll, aga on see visioon tulevikust tegelikult üsna dramaatiline. Ja me arvasime, et kui me paneme iga ühe peategelaseks näitusel ja ta saab visuaalselt näha ja kogeda, milline see tulevik on, et see on kindlasti raputav kogemus. Mis külastajatesse puutub, siis meil oli väga-väga suur avamine, mille üle mul on tohutult hea meel, et meil oli tõesti 250 inimest reedel kohal ja virtuaalreaalse filmile oli pidevalt õhtu jooksul järjekord, sellepärast me teeme seda ka praegu eelregistreerimisega. Aga huvi on pidev, huvi on suur, suvega võrreldes käib meil pisut vähem inimesi, aga see ei ole seotud näituse teemaga, see on pigem seotud praeguste piirangutega ja inimeste ettevaatlikusega erinevatele üritustele tulles.
Kuidas sinna kai kunstikeskusesse üldse saab ja mis päeviti teile küll võib tulla ja mis kella ajal?
Kaisse saab väga hästi number 3 ja number 73 bussidega, saab kesklinnast jala ja rattaga ja autoinimene saab mugavalt parkida auto kai parklasse maja taga. Me oleme avatud kolmapäevast pühapäevani kella 12-7 ja kindlasti soovitan enne külletulekut vaadata veebist meie kalendrit, sest meil on väga põnevad üritused tulemas selle näitusega seoses. Näiteks järgmine laupäev 3. oktoobril me lähme koos Sten Lasmanniga Paljassaare poolsaarde linnuvaatlustuuri tegema. Ja on tulemas ka hästi põnevad filmilinastused, koos sissejuhatustega ja vestlustega.
Mis siis ikka, kes tahab, see asus nüüd teele, kes veel ei saa minna, siis saab ilmselt teie kodulehelt ka väikese eelvaate sellel näitusel toimuvast kätte. Võiks olla ka rohkem minu poolne märkus juurde siia, et eriti tänasel päeval, kui võib-olla see külastatavusega on, et mõni ei julge lihtsalt tulla rahvasekka, et äkki siis saab virtuaalselt nagu rohkem, aga no eks keskendusite vist sellele, et seal näituse saalis oleks võimalikult põnev.
Ja kuna see virtuaalreaalsus on juba mingis mõttes juba vahendatud kogemus, siis seda, kuidas näiteks Zoomis virtuaalreaalsuse kogemust vahendada, et sellele me tõesti lahendust ei ole leidnud, aga kuna see eelregistreerimine tähendab ka seda, et inimesed ei tule mitte kõik korraga, vaid nad tulevadki väikestes gruppides, siis ma leian, et näitustel käimine on väga turvaline praegu ja seda kindlasti ei maksaks karta.
Ma väga tänan Karin Laansoo ja Kärt Ojav, et saite ka meile Kuku stuudiosse tulla, sellest näitusest natukene rääkida kuulajatele ka ja siis soovin, et see sõnum jõuaks võimalikult paljudeni kohale, et seda näitust saab külastada siis novembri keskpaigani kusagil oli see.
8. novembrini.
8. novembrini. Aitäh teile, kena päeva.
Aitäh kutsumast.
Aitäh.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Maaeluministeerium koos Põllumajandusameti ja Põllumajandusuuringute keskusega korraldasid nüüd hiljuti rahvusvahelise taimetervise aasta raames ühe fotokonkursi, mille tulemused on nüüd siis ka teada. Ja fotokonkursil osales päris palju inimesi, 52 autorit koguni, kes esitasid siis kokku 108 fotot. Ja nüüd on siis žürii oma valiku teinud ja võitjad on siis ka nüüd selgunud ning üks tubli, kes siin ka mitmes kategoorias auhinatud sai, Oskar Olle Laur, on meil nüüd ka Kuku Raadio stuudios. Tere päevast!
Tere päevast!
Räägi, kuidas sul see osalemine sellel konkursil nüüd siis läks, et lausa mitme fotoga ka ise esinesid, et esitatud fotode arvu ja siis võite võrreldes, et kas läks nagu 100%-liselt või jäi mõni foto ka ilma auhinata?
Kindlasti jäi ka mõni foto ilma auhinata, kuigi ma olen tegelikult üldse üllatunud, et ma suutsin saavutada mingi auhinnalise koha. Ma olen üks neist inimesest, kes alati jalendavad oma tööd. Tegelikult jah, just võitsin need fotod, mis minul oli endal kõige vähem lootust üldse võit. Sa mingi koht saavutada, et kuidagi teised minule endale tundusid kuidagi ja mu perele tundusid nagu paremad, aga ju siis eksisime.
Jah, kuni 13-17 aastaste vanuse kategoorias auhinatud said ja räägi, kui vana sa oled.
Ma ise olen 14 aastane.
Jah, et päris palju oli neid vanemaid tegijaid, keda sa ka edestasid, nii et selles mõttes ikka väga hästi. Räägi siis oma sellest nendest fotodest, et mis sa siis nüüd tegid? Pealkirjaga natukene veel sai siin ära mainitud ja siis teine foto lennul. Et mis fotod need õigupoolest on ja mida sa ise nende fotode puhul hindad?
See natukene veel sellega saavutasin siis 13-17 vanusgrupis auhinnalise koha. Sellega oli see asi, et ma olin just kuulnud selles fotokonkursis ning läinud, olin võtnud ka fotoga ning läinud maale lihtsalt pikka roo sisse otsima puutukaid. Selle pildil oli mul saanud seise pildi, kus täpselt ei oska selle puutuka nimetust öelda, aga roheline puutuka, kus oli lõu all või midagi sellist, punane täpik oli proovinud ulatuda ühelt lehelt teisele, et see minu jaoks tundus see hästi, ma mõtlesin, vahva ja hästi huvitav vaatepilt.
Ja huvitavaid hetki on looduses ilmselt palju, aga et need kõik ka pildi peale saada, see on vist suur kunst.
See on põriski raske tegelikult, jah. Et minu arvates on fotograafias üldse, on tegelikult väga palju, on kindlasti on sees tähelepanelikus ning
peab olema valmis.
Valmis olek, jah. Et saad pilt, aga minu arvates on ka päris tähtis, mitte päris tähtis, aga see on õnn tegelikult. Nagu tegelikult alati sul ei pruugi mingi võite. See üldse mingi foto nii hästi välja tulla. Samas mõnikord läheb, et lihtsalt jooksu pealt vaat, leiad mingi asja, teed kiiresti ühe pildi ning see tuleb väga hea välja.
Ja teine kord oled mingisugusel olulisel hetkel koha peal, aga näed, pilt saab tehtud küll, aga jääb ta udune ja. Või värvid ei ole need päris õiged. Kuida sina püüad seda asja siis selles mõttes lahendada? Et...
Kui ma näiteks tahan tõevaliselt telefoniga pilti, siis alati on see asja, et ma teen vähemalt alati 4 pilti. Nüüd on alati, näiteks kui uuemad iPhoneidel on see juba see üks zoom ära märgitud, et alati ühe ma teen pikkupidi, teise laiupidi, mõe siis ühe teen tavalise ning ühe teen natuke rohkem sisse zoomituna pildi. Et see on nagu alati oleks kindel, et oleks kõige parem variant. Ja siis nagu, samuti minu meeldib telefonil on see asi, et sellega saab mängida valgusega, et sa saad juba kohe nüüd öelda vaadata, milline on see, kui hele, kui tume see on. Et sellega ma proovin alati, jah.
Kas järeltöötlusel on ka oluline roll või kui palju sa püüad seda nii-öelda siis vältida, et oleks see foto võimalikult kohe alguses?
Ja mina siiski proovin jah juba kohe foto saada võimalikult hea, et seda võimalikult vähe peaks pärast töötlema, kuid kindlasti on see, tuleb, saab alati töötluses midagi paravarandada, juurde lisada ja näiteks natukene heledust sätida paremaks.
Aga ei tohi ka ülegi vinti keerata, muidu rikub pildi päris ära. Ja see teine foto siis, eks ole, lennul on selline ka putukas, mille nime me ei oska siin praegu kumbki vist öelda.
See on põrnikas, see peak, olin, ma täpselt ei mäleta, igas see on põrnikas. Sellel oli hästi vahva, et ma tegelikult olin otsinud kiili, ma proosin seda kiilist sellist pilti lennul või siis jah, nii. Aga siis ma, samal kui ma seda istun ühe kaabel, siis no see kiilde on see, et sa pead kogu aeg ühe koha peal ootama, et saada pilti, sest muidu sellised, need lenda liiga kiired, et üldse niisema hoogu pealt pildi saada. Aga ma seda istun siis ühe koha peal, siis ma järsku kuulen mingit lihtsalt põrinet kuskilt. Ja siis vaatsin natuke ringi ja siis märkan, et ühe, et üks põrnikas lendab siin taimede kohal. Mul läks õnneks, et sain piisavalt terava ning sellise hästi huvitava pildi, kuidas ta just on ühe taimele maandumas või taime poole lendamas. Ja mu samuti ma alguses ei pannud tähele, aga pärast võistlusel oli tähele pandud, et hästi huvitav, et näis, et need kattetiivad, need pole lahti, et tavased põrnikal on need tavased tiivad ja kattetiivad, et mõnevõtt võrisevad õhus või kuidas öelda. Ning, aga seal näis, et kattetiivad on nagu suletud, et tiivad on väljas.
On jah, selline hetk nagu isegi vaata, et paistab, et ta kukuks alla sealt taimevõtsast.
Jah, et nüüd tähtne hõljukes.
Häda olukord. Aga rääkides nüüd taimed tervisest, et noh, see putukas, eks ole, ja taim muidugi nad peavadki koos olema, elama, et siit väljapääsu ei ole, aga nendest taimedest ka nüüd siin rääkides, et kas see, et noh, püüda mingisuguse taime seisundit tabada ka, et kas ta on siin noh, tärkamas just või, või on tal midagi häda mingisugune haigus kallal, kas see oli ka oma ette eesmärk? Et just nende taimede juurde sätisid ennast pildistama.
Mis nende pildid olid, seal ma nii pigem ei oodanud jah neid taime, ma ootasin jah pigem putukaid. Seal kolm kategooriat olid ka, et oli siis putukad taimel, haiged taimed ning ilus terve taim. Aga sel hetkel ma olin proovisin saada võimalik häid putukaid nagu taimedel. Ma olin ka võtnud nende teistest osa. Näiteks ilusa taimel, mulle jubedam meeldib teha pilte taimedest pärast vihmasadu. Et see oli eriti kui näiteks hommikul. Või näiteks jah, hommikul selline, no kui maa on niiske, siis veepiisad on nüüte peal.
Jah, kaste on maas, ja, eks
kaste,
ole. Ja. Samas tegelikult on see selline suhteliselt levinud, aga ma julgeks öelda üsna odav trikk fotograafide seas, et noh, kui sa lähed sinna hommikul vara ja eriti kui veel on näiteks esimesed hallad maas, eks ole, maa on härmas, noh, siis sa saad kindlasti ilusa pildi. Aga mulle tundub, et sa ei ole läinud sellist odavat radapidi, et lähed julgelt ikka keset päeva ja vaatad, mis juhtuma hakkab.
Põhimõtteliselt oli see, et hommikul ei olnud viitsimist ärgata, see oli põhimõtteliselt jah, üks põhjus, aga no, see on see hommikul eriti palju taime, neid putukaid üles leia ka ning päeval olemegu see, et valgustus on kohe olemas, et sellega pärast ei muretsema, et pilti tule liiga kohe liiga tume, et valgust on.
Aga üldiselt lähed sa nii-öelda mingil teatud hetkel, noh, vaatad kas taimi või siis putukaid pildistama, eks ole, või kogu aeg silmad vilavad ringi, et äkki kuskil midagi on ja taskus on.
See on tegelikult, kuidas ma tegelikult teen ise enda koht nalja, et see on mõnes mõttes minu needus, et kui ma käin üldse näiteks käin jooksmas, siis ma kohe nagu vaatan, ma proovin alati teha võimalikult vähe nende peatamistega oma jooksuringi , aga kogu aeg ma leian kuskil mingi koha , mis mulle jube meeldiks pilti teha , kus ma kujutan ette , et oleks nii hea koht , ja siis ma mõtlen , et kas ma jään nüüd seisma , teen pildi ära või jooksen edasi , see on põhimõtteliselt jah , mul kogu aeg käin ringi ja otsin seda pilti siiski .
üleüldse selline huvi looduse pildistamise vastu , et millal see üldse tekkis , et kas loomulikult või käisid kuskil fotoringis juba ?
ei , see on juba mul tegelikult loomulik , kus ma olen väiksest saadik , mul olnud sellised väiksed kaamerad , kus ma olen seda alati kaasas kandnud ning teinud hästi palju fotosid . aga nüüd viimasel ajal jah , kui ma sain nagu suurema fotoga , on nagu läinud paremaks . et nagu ma saan nagu teha rohkem kvaliteetsemaid ning natukene ägedamaid pilte , et ei ole nüüd tavaline , väike , lihtsalt tavaline mingi mõnes mõttes udune või sellist foto , tegelikult jah , see fotohuvi on mul olnud nii kaua , kui ma mäletan , et ma olen jah , proovinud kogu aeg teha hästi palju pilte .
kui palju see , ütleme sellisel makrotasendil või noh , ütleme lähivõtete puhul just see fotoaparaadi kvaliteet siis rolli mängib , et tänapäevased muidugi telefonid ka teevad juba päris head pilti , aga kas ikka peab olema selline noh , suure toruga aparaat ?
Alati ei pea , näiteks sest tegelikult saab telefoniga ka väga hästi teha lähedalt pilti . Ainult telefoniga mul on see üks jama , et kui teha lähedalt pilti , siis on alati mure see , et kas see fokusseerib ikka selle ära , et fotoga on see asi , et sa saad lülitada manuaalse peale ning see ise korda panna . põhimõtteliselt saab kõigega teha kuskilt pilti , aga kindlasti mida parem see varustus on , seda paremaks läheb ka sul see kvaliteet , aga muidu saab kõigega teha pilte
jah , lihtsalt võib-olla vahe on selles , et kui sa siin tervise jooksul teed , juba ebamugav on kaasas kanda seda suurt aparaati .
tavaliselt ma kannangi ja võtan telefoni kaasas , et telefoniga on see hea asi tegelikult jah , et see on nii väike , et seda saab kõigil kaasas kanda . ja foto , aga see ei tee võib-olla neid pilte , aga fotokas on nii liiga suur , et kõigil kogu päev kaasas kanda , aga jah , see on see , mõlemal on omad plussid ja miinused .
kas selline asi ei ole veel huvi pakkuma hakanud , et noh , tänapäeva multimeedia pakub ju igasuguseid võimalusi siin , 360 kraadi videosid ja mida kõike veel , eks ole , et saab nagu minna väga süvitsi , kui huvi muidugi on . et kas sinnapoole ei ole hakanud vaatama , et ma ei tea , teha ühest taimest mingisugune tiirukene ümber , mis iganes , drooniga või ?
muideks selle peale ma pole väga tundnud , aga mina olen hetkel pigem see algtasemel , et proovin siiski saada jah , nagu lihtsaid pilte tegelikult jah , ma proovin saada lihtsaid pilte .
et lihtsuses peitub ka omad võlud , nii et see on ka selge , aga noh , kas kunagi sellised mõtted on ikka ka , et läheks ikka rabasse mitmeks nädalaks ja vaataks , mis seal toimuma hakkab , et mida hommikuvalgus pakub ja sellised asjad ?
küll tegelikult , vahepeal mul käis tegelikult suvel selline mõte küll läbi , et ma olin just vaadanud ringvaates , oli ainult jah , et just üks fotograaf oli rääkinud see , et kuidas ta oli käinud seal karuhüttides , nagu tegema karudes pilti , ja mul käis ka korraks , et võiks millalgi minna , kahjuks jäi see tegemata , aga see on nagu , mul ikka vahepeal neid nagu tuleb ikka , et võiks nagu kuskil olla terve aeg , no olla piisavalt pikalt , et saaks sellise korraliku pildi , mis on ikka , mis ei ole täiesti tavaline . mis ta ongi nagu rohkem , mida igaüks ei saaks pildile .
midagi National Geographicu esiküljele , see vajab ikkagi juba rohkem sellist lavastamist ja niimoodi spontaanselt tervisejooksu pealt selliseid fotosid ikka on keeruline teha , et sa pead ikka tükk aega valmistuma üheks fotoks .
no see on tegelikult , see on , et mida kauem sa valmistud , seda parem foto sul tuleb , kuigi jah , nagu ma ennem ka ütlesin , et mõnikord läheb selliselt õnneks ja saad kohe jooksu pealt
saime nüüd küll väga kenasti rääkida foto nii-öelda huvist laiemalt ka ja sellest fotokonkursist ning sellest , et meil on väga palju toredaid inimesi Eestis , kes teevad loodusest juba väga noorena vahvaid pilte ning aitäh , Oskar , et said tulla meile stuudiosse .
aitäh , et kutsusite .
ja siis hästi palju toredaid hetki looduses , mida saab pildile ka .
aitäh .
ilma parandaja .
tänast ilmaparandaja saadet jääb lõpetama Kristel Vilbaste mõtisklus ja algab rubriik Ilmavärav .
üks tont käib ringi mööda Eestit , tuumatont . see tont alustas oma ringkäiku Eestis juba 1960-ndatel , kui tuumajaama asupaigana jäi Nõukogude energeetikutele silma ju Võrtsjärv . Tookord pääsesime tuumajaamast tänu järve veevaesusele ja tuumajaam ehitati Sosnovi Bori, 70 kilometri kaugusel Eesti piirist, mis pole siiski hea, sest tuumajaam on just seda sama tüüpi, mis plahvatanud Tšernobõli tuumajaam. Aga oma reaktorid me siiski saime Paldiskisse, allveelaevnike õppebaasi. Ja kuigi väideltavalt olid need üsna väikese võimsusega, siis küllab minu aegsed mäletavad, et kui 1976. aastal käis ühel hommikul kõva kärakas, mis majaseintesse praod tekitas, siis arvasid paljud, et plahvatas nõukogude tuumaobjekt. Hiljem küll väideti, et tegemist oli seal samas väikese 3-4-pallise maavärinaga. Taasiseseisumise järel oli ärimeestel palju muud tegemist ja tuumajaama ehitamisest hakati taas aktiivsemalt rääkima alles uue sajandi alguskümnendil. Isegi 3 tulevast tuumateadlast saadeti väljamaale õppima ja nende lobitöö tulemusena räägiti küll graniitauku uputatavast tuumajaamast ja paljudest muudest variantidest, aga kui 2011. aasta alguses plahvatas Jaapanis Fukushima tuumajaam ning parimagi tahtmise juures ei õnnestunud ärimeestele enam seda ideed eestlastele maha müüa. Aga tont ei maga. Väljaõppinud tuumaärimehed hakkasid kiiresti arendama ja müüma ideed ehitada Eestisse 4. põllukonna tuumajaam. Tõepoolest, Auveres ehitatud suur põlevkivikatel ei annud enam tulu, sest põlevkivi energia on osutanud energia vaba liikuma pääsemise järel liiga kalliks. Ja isegi rohelise energia tasusid kühveldades ei suudeta meie elektrikatlaid metsa ahjuajamisega kasumlikuks muuta. Rohkelt energiat kasutav puitmassitehas ja keemiatööstus ning välismaale valeinvesteeringuid teinud Eesti energia odavat energiat aga vajaks. Ja nii käib tuumarahvas jälle mööda omavalitsusi. Pakub neile ekskursioone Soome Olkiluoto tuumajaama külastuskeskusesse ja räägib uutest ohututest tuumajaamadest. Jättes rääkimata, et 4. põlvkonna jaamasid pole maailmas veel ühtegi olemas. Neid on katsetatud vaid sõjatööstuses. Võimalik, et midagi sellist oli katseraketis, mis eelmisel suvel Arhangelski lähedal plahvatas ja meie kiirgusfooni ootamatult tõstis. Püütakse rääkida mingist 3+ tuumajaamadest. Aga jäetakse rääkimata see, miks üle 10 aasta ehitatud Olkiluoto tuumajaam ikka veel valmis pole, kus tuleb mängu inimlik ahnus ja lollus. See on ohtlik isegi muus äris, aga kindlasti on sel pöördumatud tagajärjed tuumajaamade käitamises, nagu kõikel üle maailma tuumajaamade avariid näidanud on. Sageli on maailm pääsenud vaid üle noatera. Tuumareastus ei tunne ka kahjuks riigi piire. Imelikul kombel käivad tuumajaama ehitajad kosjas väga paljudel omavalitsustel. Algul räägiti suurepärasest asupaigast Kunda sadama lähedal. Nüüd on kihevele aetud Tartu linna härrad. Muidugi, kui Emajõe vett ei saanud kuumaks ajada tselluloositehasega, siis võiks seda katsetada tuumajaamaga. Aga ma ikka päriselt ei usu, et tartlased nii rumalad oleks, et seda tuumajaama endale pähemääride laseks. Kujutate ette isegi pisipisikest tuumajaama riket 100 000 elanikuga piirkonnas, mis võiks olla paljude pruutide kosimise mõte. Ehk see, et ajad pruudid ärevusse, et näe, kui mina nüüd kätte ei anna, siis ta võtab kellegi teise. Igal juhul on tuumajaama mõte sama halb nii Tartus kui ka Kundas, mille lähikonda jääb meie tiksuv pomm, Sillamäe tuumajäätmete hoidla, mida lahutab Läänemerest vaid kitsuke hoidlasein.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.